Sputnik Zrujc. Սպուտնիկ զրույց հաղորդման շրջանակում մեր հյուրն է առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը, բարեձեզ պարոն նախարար, շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար։ Մեր զրույցը թերևս սկսենք այսօր շատերին հուզող մի հարցով, կապված Սևանալճում լողալ չլողալու հետ։ Ես հիշեցնեմ, որ առողջապահության ու բնապահպանության նախարարությունները հորդորել են քաղաքացիներին զերծ մնալ լճի այսպես կոչված ծաղկած հատվածներում լողալուց, բայց հուլիսի 29-ին մենք ականատես եղանք ձեր հայտնի տեսանյութին, որտեղ դուք եւ Գեղարքունիքի մարզպետը լողում եք ջրում եւ հորդորում քաղաքացիներին, որ կարող են գնալ լողալ եւ որովե վտանգ չկա։ Հիմա կա վտանգ Սևանում լողալու թե չկա։
Եթե ուշադիր հետևենք մեր տարածած հայտարարությանը, ապա այնտեղ որտեղ որ մենք խորհուրդ ենք տալիս լողալ, այդտեղ կա վտանգ եւ ռիսկ կա հիվանդանալու, իսկ մնացած բոլոր ափերում, որոնք մեծամասնություն են ի դեպ օգտագործող ափերի, ոչ մի վտանգ էլ չկա, դրա համար էլ մենք հորդորեցինք Գեղարքունիքի մարզպետը, որ կարող են գալ եւ հանգիստ լողանալ այսպես կոչված հարաբերականորեն մաքուր ափերում։ Ինչքան գիտեմ, հանրային լողափերում այդ խնդիրը չկա։ Ընդհանրապես մեր մասնագետները դրա մասին են ասում, հետևաբար կարող են հանգիստ շարունակել հանգստի սեզոնում այցելել Սևան։ Ավելացնելու բան չունեմ, այդ մտահոգությունները, որ մեր հայտարարությունների պատճառով մարդիկ քիչ են գնացը, չգիտեմ ինչքանով են օբյեկտիվ, որովհետև առնվազն ճիշտ չի լինի, եթե կա առողջական վտանգի խնդիր, մենք դրա մասին չասենք։ Իսկ թե դա ինչ տնտեսական հետևանքներ կունենա, արդեն երկրորդական է, քան որ մարդկանց առողջությունը ավելի կարևոր է, քան ասենք տնտեսական հետևանքները։
Այս ընթացքում ահազանգեր եղել են, դիմել են բժիշկների մարդիկ, ովքեր Սևանում լողացել են եւ ինչ որ ախտանշանների հայտ եկել են, այդպիսի դեպքեր գրանցվել են։
Հատուկ այդ դեպքեր կարող է եղած լինել, ինչ որ մասսայական զանգվածային խնդիրներ չեն եղել, ոնց որ հիշեմ ինչ որ մի ծանր դեպք նման բան չի եղել։
Այսինքն արգելքը այդ ջրիմուռներով տարածված հատվածներում լողալու դեռ ուժի մեջ է։
Չլողալու չի, դա խորհուրդ է մեր քաղաքացիների առողջությունը պահպանելու տեսանկյունից, այնտեղ նաև խնդիր կա խեղդվելու, միայն առողջական հետագա խնդիրները չի, որտեվ ջրիմուռների մեջ լողալով դու կարող ես կորցնել քեզ հավասարակշռությունը, պարզապես խեղդվել, այո։
Դուք հայտնի եք ծխելու դեմ ձեր պայքարի ակտիվությամբ եւ ձեր Facebook-յան գրառումներին հետեւելով տեսնում ենք, թե ինչպիսի ժանասիրությամբ փորձում եք նաև Հայաստանում կիրառել այն փորձը, որը կիրառվում է տարբեր երկրներում։ Նշել եք, որ Վրաստանում մայիսի 1-ից էր ուժի մեջ մտել բոլոր փակ տարածքներում ծխելու արգելքը։ Հայաստանում երբ կլինի նման բան եւ ինչ գործունք հայլեր են ձեռնարկվում այդ ուղությամբ։ Այս պահին ինչ ունենք։
Հատուկ ուզում եմ անդրադառնալ, թե ինչու եմ ես պայքարում ծխելու դեմ, որովհետեւ ծխելը այն հիմնական ռիսկի ֆակտորն է, որ բերում է սրտանոթային նախիվանդությունների եւ նաեւ քաղցկեղի առաջացման, հատկապես թոքերի, կոկորթի, բերանի խորոչի, եւ այդ պայքարը ինքնանպատակ չի, այսինքն մենք ուզում ենք պահպանել քաղաքացիների առողջությունը եւ ոչ թե թողնել, որ նրանք հասնեն օրինակ սրտամկանի ինֆարկտի վիճակի եւ հետո նոր սրտի ստենդավորումով կամ վիրահատությունով բուժվեն։ Ինչու եմ սա ասում, որտեղ մենք հաճախ շատ մեղադրանքներ ենք ստանում, ասում ենք, այ օրինակ ինչու՞ չեք բոլոր սրտի վիրահատությունների գումարը պետ պատվերով փակում։ Գիտեք, դա սխալ մոտեցում է։ Մենք չպետքա թողնենք բոլոր քաղաքացիները ունենան սրտամկանի ինֆարկտ, որ ստիպված լինենք այդ գումարները վճարել, ի դեպ թողնելով նրանց հավանաբար նաև հաշմանդամ սրտի հիվանդության պատճառով։ Դրա համար մենք ուզում ենք, որ մա քաղաքացին չհիվանդանան այդ հիվանդությամբ, դրա համար պայքարում ենք ծխելու դեմ։ Ինչ գործունք հայլեր ենք անում, ուրեմն հենց երեկ մեր հասարակական խորհրդի նիստում քննարկեցինք օրենքի նախագիծը, որը վերամշակվել է իմ նշանակվելուց հետո, հաշվեն առնվել են բոլոր քննադատությունները, որոնք կային առաջի նախագծի դեպքում, ձմռանը երբ որ դրվել էր քննարկման, շուտով կդնենք շրջանառություն արդեն մեր մյուս գերատեսչությունների մոտ եւ հույս ունեմ աշնանը կներկայացնենք ազգային ժողով եւ կընդունենք այն։ Ժամկետների առումով մեր նախատեսածը դա 19 թվականի մայիսի 1-ն է, այսինքն 19 թվականի մայիսի 1-ից կուզենանք, որ ուժի մեջ մտնի, որովհետև նախ ժամանակ է պետք ընդունելու եւ ժամանակ է պետք, որպեսզի տնտեսվարողները պատրաստվեն, մարդիկ հոգեպես պատրաստվեն դրան, այսպես ասած, գումարած դրան կան դեռ նաև մի քանի կետեր, որոնք մի քիչ ավելի ուշ կմտնան ուժի մեջ, բայց եթե ամեն ինչ գնա մեր պլանով, ապա մայիսի 1-ից 19 թվականի։
Այ միանշանակ շնկալվես տուժերի եւ տուգանքների բարձր սահմանաչափը այդ ուղությամբ։
Վերանայումներ կան, թե եթե չեմ սխալվում, ֆիզանձանց մասով էական վերանայում են կարել, այսինքն իջեցրել ենք, իրավաբանական անձանց մասով, եթե չեմ սխալվում, թողել ենք նույնը, բայց նորից ուզում եմ ասեմ, չնայած երևի արդեն մի 10 անգամ ասել եմ, տուգանքը կանխարգելիչ միջոց է եւ ընդհանրապես։ Եթե չես ուզում տուգանվես, պարզապես պահպանում ես կանոնները եւ չես տուգանվում։
Այսինքն առաջիկայում գոնե եկող տարվանից մենք կունենանք այնպիսի հաստատություններ կամ հասարակական վայրեր, որտեղ ընդհանրապես կարկելվի ծխել։
Եթե մեր պլանները իրականանան, ապա այդպիսի հաստատություն չի լինի, որտեղ կծխեն, բոլոր հաստատություններում չեն ծխի։
Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ Բուժ կենտրոնույի հետ կապված նոր ղեկավար կա, երբ կլինի, մի քիչ
մանրամասն։ Նոր ղեկավար ժամանակավոր պաշտոնակատար, այսինքն կա, մոտ երևի ամիս ու կեսից կհայտարարվի մրցույթ, հետո մոտ դրանից ևս երկու ամիս հետո կլինի մրցույթը ու արդեն վերջնական ղեկավար կնշանակվի։
Այլ բուժ կենտրոններում ստուգումներ այս ընթացքում անցկացվել են։
Շատ, պարզապես Գրիգոր Լուսավորիչը ամենամեծներ, դրա համար կենտրոնացել էին դրա վրա։ Հենց հիմա ֆիզիոթերապիա ինստիտուտը ստուգում անցավ, այնտեղ էլ մոտ չեմ ուզի թիվը ասեմ, կարող է սխալվեմ, բայց մոտ ոնց որ 30 միլիոնի ինչ-որ անհամապատասխանություններ գտնվե, այդ անհամապատասխանությունները հետո քննարկվում են բուժ հաստատությունների հետ, որոշվում է արդյոք դրանք կարող են վերականգնվել, թե պետք է իջեցվեն այս տարվա բյուջեից, հետո հաջորդ փուլով գնալու են ստուգումներ, էլ են եղել ստուգումներ, ասենք տուբերկուլյոզի ծրագրերով, վերականգնողական ծրագրերը կշարունակվի ստուգումը, ստուգումները ինքնանպատակ չեն իրականում, պարզապես երկար տարիներ հաստատություններ են եղել, որ ընդհանրապես չեն ստուգվել, և առնվազն մի անգամ, այսպես ասած, մաքուր թղթից սկսելու խնդիր կա, որ հաստատությունները հասկանան, որ արդյոք իրանք ինչ արել են, պետք է շարունակեն և իրավունք ունեն շարունակելու թե չէ, և մեր մոտեցումները ընդունեն, այսինքն որ ոչ մի հավելագրում, ոչ մի չբուժված հիվանդի գումար, նման բաներ պետությունից չի գանձվելու։ Ու դրանք շարունակական են եղել, այսինքն միշտ էլ եղել են, պարզապես չեն բարձրաձայնվել, և ասենց մի վատ երևույթ է եղել, որ ստուգումները ավարտվել են, բայց որևէ հետևանք չեն ունեցել, ոչ ֆինանսական, ոչ կարգապահական, այսինքն տարբեր ձևերով կոպիտ ասած այդ ստուգումները մոռացվել են, դրվել են դարակներում։
Հետո այսու նախատեսում եք նման բան։
Սրանից հետո դարակներում չեն դրվելու, այսինքն եթե կա ստուգում, ստուգման արդյունքում կա խախտում, դա պետք է վերականգնվի, եթե դա պարզապես ֆինանսական է, պարզապես ֆինանսական միջոցներ կկերուն, եթե դա քրեական տարեր կան, քրեական գործ կհարուցվի արդեն։
Խոստացել էիք բարձրացնել պոլիկլինիկաների և ամբուլատորիաների բժիշկների միջին բուժանձնակազմի աշխատավարձերը, այդ միջոցները ստուգումների արդյունքում հայտնաբերված գումարները կուղղվեն դրան և…
Իրականում ոչ, որովհետև բացատրեմ, որ ավելի պարզենի, տեսեք, ուրեմն մեր առաջնային օղակը ամբուլատոր պոլիկլինիկան ունի իր բյուջեն, ստացիոնարը ունի իր բյուջեն, ու պոլիկլինիկական բյուջեի մեջ կան ծառայություններ, որոնք չեն սպառվել տարվա ընթացքում, այսինքն չեն օգտագործվել, և ամեն տարի այդ գումարները վերցվել են ու դրվել են ստացիոնարի վրա նորից,
այսինքն
առաջնային օղակից ամեն տարի բերվել են նորից հիվանդանոցային օղակ, որտեղ որ այդ հավելագրումները բոլոր եղել են, նաև այդ մեր հայտնի կենտրոնում, ի մեր ասած։ Բայց հիմա մենք որոշել ենք, որ ամբուլատոր օղակը ավելի կարևոր է, ու դա տենց է, որ պետք չի ամբուլատոր օղակից գումար վերցնել և տալ ստացիոնարին, այլ հակառակը պետք է ամբուլատորի գումարը ոչ միայն թողնել իր մոտ, այլև մյուս տարի էլ ավելացնել, որը մենք անելու ենք, այդ թողնված գումարից մենք որոշել ենք բարձրացնել աշխատավարձը, եթե չբարձրացնենք աշխատավարձը, այդ գումարը պետք է նորից վերցնենք տային հիվանդանոցներին։
Դա շարունակական է լինելու։
Բարձացումը մյուս տարվա բյուջեյով կարծում եմ էլի մի քիչ կլինի, բայց թիվ հիմա հստակ չեմ կարող ասել, բայց մի բան կարող եմ հստակ ասել, նաև կապ է լինելու ստացված աշխատավարձ և կատարված աշխատանքի միջև, այսինքն այսպես կոչված արդյունքների վրա, կատարողականի վրա հիմնված աշխատավարձ ենք սահմանելու, թե արդյոք օրինակ թերապևտը պոլիկլինիկայի քանի անգամ է չափել իր պացիենտների ճնշումը, քանի անգամ է սկրինինգային հետազոտությունները անել, արդյոք իր մոտ գրանցված պացիենտները ինչքան են հոսպիտալացվում, որտեղ եթե շատ են հոսպիտալացվում, նշանակում ինքը վատը վարում է հիվանդներին, եթե լավը վարում, ուրեմն քիչ են հոսպիտալացվում, այսինքն կապելու ենք այդ ինդիկատորները իրան ստացած աշխատավարձի հետ։
Կոռուպցիոն ռիսկերը այդտեղ չեն առաջանա։
Իրականում ոչ, որտեղ այդ ամեն ինչը էլեկտրոնային համակարգով, այսինքն եթե հիվանդ օրինակ գնացել է հիվանդանոց ու պարկել այն ինչ-որ հիվանդության բուժվելու, այդտեղ եթե նկարչություն չկա հիվանդանոցում, ապա չէ, հուսով եմ նկարչությունները այլևս կդադարեն։
Իսկ ավելի բարձր բուժանձնակազմի ընդհանրապես բժիշկների աշխատավարձերի բարձրացում նախատեսվում է։
Տեսեք, բժիշկների առաջնային օղակը ինչի է հեշտ բարձրացնել, որտեղ դա ուղակի կապ ունի իրենց կցագրված բնակչության հետ, այսինքն դու ունես 1000 բնակիչ, ստանում ես ենթադրենք 100,000 դրամ աշխատավարձ, իրականում ուրիշ թիվ է, ես օրինակի համար եմ բերում, հիմա եթե մենք ասում ենք այդ 1000-ի համար քեզ վճարում ենք այսուհետ ոչ թե 100,000, այլ 115,000, որտեղ 15% բարձրացրել ենք, ու շատ հեշտ է այդ ամենը հաշվել, ստացիոնարի մասով լրիվ ուրիշ մեխանիզմ է գործում, այնտեղ կան տարբեր տեսակի հիվանդանոցների, տարբեր տեսակի մեխանիզմներ, սկսած հերթապահությունների համար վճարներ, դրույքային վճարներ եւ ելի կատարված աշխատանքի, այսինքն շատ ես վիրահատում, շատ ես գումար ստանում, քիչ ես վիրահատում կամ քիչ ես հիվանդանում, քիչ ես գումար ստանում, ուտեղ ինչ որ հրամանով կամ մի որոշումով աշխատավարձի բարձրացում հնարավոր չի իրականացնել, այնտեղ աշխատավարձի բարձրացումը կարող է լինել վճարովի ծառայությունների մուտքերի բարձրացումից, եւ որ ստվերից գումարները կգնան սպիտակ դաշտ եւ հիվանդանոց տնօրինությունը լավ տոկոսներ կտա բժիշկներին, եւ երբ որ ընդհանրապես պետական բյուջեի միջոցները կաճեն ու մենք շատ պետպատվեր կտանք հիվանդանոցներին, ես կարող եմ ասել, որ մյուս տարի պետական բյուջեի գումարները աճում են առողջապահության տրված մոտ 10 միլիարդ դրամով, դա աննախադեպ աճ է, երբևէ նման աճ վերջին տարիներին չի եղել, այսինքն վերջին տարին նույնիսկ նվազում է եղել, և այդ գումարները նորից գնալու են համակարգ, որտեղ որ հիմնական ծախսերը նաև աշխատավարձն է, այսինքն ենթադրվում է, որ ինչ-որ աճ կարող է լինել, բայց ասել, որ կոնկրետ բժշկի աշխատավարձը կաճի ինչ-որ տոկոսով դժվար է, որտեղ ասացի, այնտեղ տարբեր մեխանիզմներ կան, շատ հերթապահողները շատ են ստանում, քիչ հերթապահողները քիչ, շատ բուժողները շատ, քիչ բուժողները քիչ։
Այդ պետպատվերի հետ կապված հանրության շրջանում դժգոհություն կար, որ իրենք երկար ժամանակ սպասում են, մինչև իրենց հերթը հասնի պետպատվերի, շատ անգամ այդտեղ նաև դուք եք բարձրաձայնել չարաշահումների մասին, խնդրեի հստակեցնել, ինչպես է կարգավորվում հիմա այս ոլորտը։
Տեսեք, ուրեմն հերթերից խուսափել հնարավոր չի, ոչ հիմա, ոչ էլ ապագայում հնարավոր չի լինելու, ցանկացած առողջապահական համակարգի բյուջեն սահմանափակ է, ու այդ սահմանափակ լինելով է պայմանավորված հերթերի գոյացումը, եթե լիներ անսահմանափակ, ինչը պարզապես անհնար է, այսինքն նույն օրինակ մեծ Բրիտանիայում, որ ծախսում է միլիարդավոր ֆունտ ստերլինգներ առողջապահության վրա, կան հերթեր 2-3 տարով նույնիսկ վիրահատությունների, մեր մոտ այդքան չի երկարում, բայց ամիսներով լինում է, դա կախված է ուղղակի օրեն սահմանափակ ֆինանսական միջոցներից, որովհետև եթե բոլորին, ասենք, մի հիվանդանոց միանգամից բուժի, ապա նրան տրամադրված բյուջեն միանգամից կվերջանա, եւ դրանից հետո ինքը ընդհանրապես ոչ մեկին չի կարողանա բուժել, դրա համար հիվանդանոցները կախված դեպքի անհետաձգելի լինելուց եւ ծանրության աշճանուրից գրանցում են, կախված նաեւ դիմելիությունից, եթե դու այսօր եկար գրանցվեցիր, մի ամիս հետո վաղը եկածը քեզնից հետո է գրանցվելու, հետեւաբար գոյանում է հերթ, որը որ մինչև տարվա վերջ սպառվում է, տարվա վերջում նաև հերթը անցնում է արդեն մյուս տարվա վրա, ու եթե հետ են գալիս նորից ֆինանսական միջոցներին, ապա մենք միշտ ասել ենք ու հիմա էլ ասում ենք, պետության կողմից տրամադրված ֆինանսական միջոցները առողջապահությանը բավարար չեն այն երաշխիքները փակելու, որը որ պետությունը տվել է իր քաղաքացիներին, ու դրա երկու լուծման ճանապարհ կան, պետք է երաշխիքները քչացնել, ինչը իմ համար էլ ընդունելի չի, որ ենթադրենք, ասենք, գիտեք, այս մարդկանց այլևս պետպատվեր չի հասնում, մյուս տարբերակը ֆինանսական միջոցների աճն է, որը որ բյուջեով արդեն նախատեսված է, եւ նաեւ հավելյալ ֆինանսական միջոցներ ներգրավելու խնդիրադրված այլ համակարգեր ներդնելու առումով, օրինակ նույն ապահովագրության մասով, այսինքն մենք պետք է գնանք աճի ֆինանսների եւ այդ աճած ֆինանսների բաշխման մեխանիզմի փոփոխության, նաեւ այդտեղ խնդիր կար պետպատվերով, երբ որ նորից որևէ բուժհաստատություն ստանում էր 10 անգամ ավելի շատ գումար, քան մյուսը, պարզապես մի կամային որոշմամբ առանց որևէ տրամաբանական հիմքի, դա մյուս տարվանից արդեն հաստատ չի լինելու, այսինքն լինելու է ուղղակի տրամաբանություն, ինչի մի հիվանդանոց ստանում 100 միլիոն, իսկ մյուսը ասենք 200 միլիոն, պարզապես նախարարի որոշումով դա չի լինելու, այսինքն լինելու է կապ, օրինակ, որպես օրինակ, բացառությամբ աշխարհագրական տենց մոնոպոլ դիրք ունեցող հիվանդանոցների մարզային, լինելու է կապ նրանց կատարած վճարովի ծառայությունների միջև, այսինքն եթե հիվանդանոցը շատ է վճարովի ծառայություններ անում, հետևաբար նրան շատ են դիմում, հետևաբար այնտեղ կա որակ, այնտեղ կան լավ բժիշկներ, ու ինքը պետք է նաև պետպատվերը շատ ստանա, իսկ եթե քիչ են դիմում ու կոպիտասը ստիպված են գնում պետպատվերի պատճառով, այդ հիվանդանոցները պետք է քիչ ստանան ավելի
համար։ Եվ ինչ մեխանիզմներ են գործի դրվում, որպեսզի քաղաքացին, այսինքն հիվանդը խափված չլինի այդ պետպատվերի հերթերի մեջ։
Մենք վերջերս գործարկեցինք մի համակարգ օնլայն, որտեղ երևում է, թե բուժհաստատությունը իրեն տրամադրված բյուջեն ինչքանով է ծախսել, բոլոր ցանկացած քաղաքացի կարող է մտնել եւ ցանկացած բուժհիմնարկի ծախսած գումարը տեսնել պահի դրությամբ, ու եթե այնտեղ օրինակ երևում է, որ նա մոտակա 4-5 ամիսների գումարը դեռ չի ծախսել, բայց ասում է, գիտեք, տեղ չկա մոտակա 4-5 ամիսը, նա ամենայն հավանականությամբ քաղաքացուն խափում են, որպեսզի վճարովի ծառայությունով մատուցեն ծառայությունը, բայց եթե տեսնում է, որ իրոք լրացված է, ապա ստացվում է, որ քաղաքացին պետք է սպասի կամ դիմի այլ բուժհիմնար։
Դեղատոմսով դեղերի բաց թողնման կարգի հետ կապված դա եւս միանշանակ չընդունվեց, չընկալվեց, տարբեր դեղատներում մարդիկ փորձում էին մեծ քանակությամբ դեղեր գնել, այս կարգը ինչ փուլում է, ինչ է կա։
Հենց էլի երեք մեր հասարակական խորհրդի նիստի ժամանակ քննարկեցինք, թե ինչ պետք է փոխենք կարգի մեջ, որպեսզի նորից ներդնելուց մաքսիմալ հարմարավետ լինի մեր քաղաքացիների ու բժիշկների համար, ամենեն հավանականությամբ աշնանը արդեն կունենանք նոր կարգ, որը կընդունվի, ու եթե չեմ սխալվում, նորից գործողության ժամկետը մյուս տարվա մայիսի 1-ն էր, թե հունիսի 1-ն էր, կարծես ասած մոտ 1 տարի հետո նորից կներդրվի, բայց այս պահին էլ անտիբիոտիկների մասով այդ կարգը գործում է, ու միայն անտիբիոտիկները չէ, հակա միկրոբային, հակա վիրուսային եւ մի շարք հակասնկային դեղեր հենց հիմա էլ վաճառվում են միայն դեղատոմսով, ու դա ճիշտ է, որովհետեւ միտում ունի պաշտպանելու քաղաքացիներին դեղերի չարաշահումից, որոնք կարող են ունենալ աղետալի հետևանքներ իրենց առողջության համար։
Այ որոշ քաղաքացիներ դժգոհում են, որ պոլիկլինիկաներում բժիշկներն իրենց ուղղորդում են, որ տվյալ դեղը կարելի է ձեռք բերել միայն տվյալ դեղատնից, այլ դեղամիջոց փոխարինող չկա եւ այլն, բայց հաճախ տեսնում ենք, որ դա իսկապես այդպես չէ։ Խնդրեի ձեր ուղի խոսքը, հա, քաղաքացիներին, որպեսզի հապված չզգան։
Ուղի խոսքը երկու բան կարող եմ ասել։ Նախ, նման ուղղորդում իհարկե կա, մենք բոլորս գիտենք, ու դա աստիճանաբար պետք է վերանա, դա անթունելի չի։ Երկրորդը, կան նույն ազդող նյութով բազմաթիվ դեղամիջոցներ, որոնք որ ազդում են ամբողջությամբ միևնույն ձևով մարդու օրգանիզմի վրա։ Եվ եթե ձեզ պնդում են, որ օրինակ այդ նույն ազդող նյութով միայն այդ դեղամիջոցը պետք է գնել, դա ձեր ընտրությունն է, որ գնել դա, թե ընտրել ավելի միգուցե մաճելի, միգուցե ավելի աշխարհագրորեն մաճելի, որտեղ այդ նշված դեղատունը կարող է հեռու է, դա պացիենտի իրավունքն է, եւ բժիշկը չպետք է պարտադրի առևտրային անվանումով դեղ, առևտրային անվանումով brand name դեղերը, եւ այդ դեղատոմսերի ներդրման պրոցեսը նաեւ ցանկություն կա, նաեւ փորձելու էր կարգավորել այդ պահը, չնայած հիմա մի քիչ վերանայում ենք, արդյոք իրավունք ունենալու է բժիշկը գրել այդ առևտրային անվանումը դեղատոմսի մեջ, թե իրավունք չի ունենալու, որովհետեւ եթե չգրի, ապա դեղատան ներսում են արդեն փորձելու ուղղորդել, այսինքն դեղատունը ինքը կարող ասել, եկեք ես ձեզ վաճառեմ օրինակ թանգը, ու առավելություններ ներկայացնելով, թե իբր թանգը ավելի լավ է ազդում, բայց իրականում այդպես չէ։ Մենք օրինակ նույնիսկ կարող ենք համատել Հայաստանում արտադրող դեղերը այլ երկրներում արտադրող դեղերի հետ, որոնք որ համարժեք ազդեցություն ունեն ու ոչ մի բանով չեն տարբերվում պրակտիկորեն։
Եվ ՄԱԿ-ի բնակության հիմնադրամի հետ քննարկել եք մայրական մազից կախված դեպքերի այսպիսի անվանում ունի այդ ներիվանդանոցային քննարկման համակարգի հարցերը, շատ են դեպքերը եւ ինչ կանխարգելիչ միջոցառումներ են իրականացվելու
հավաքականը։ Մենք միշտ ասում ենք, որ մանկական ու մայրական մահացությունը դա ցանկացած երկրի առողջապահական համակարգի ամենակարևոր բնութագրիչներից է, եւ նաեւ դա հաշվի առնելով առողջապահության նախարարությունը եւ ես անձամբ շատ են կարևորում, որ մենք ցանկացած դեպքով, որ կլինի կամ եղել է, զբաղվենք անձամբ եւ հետեւություններ անենք, որը որ կօգնի մեզ հաջորդ նման դեպքերը կանխարգելել։ Եվ այս մազից կախված դեպքերի քննարկման համակարգերի ներդրումը ներհիվանդանոցային նաեւ այդ ծրագրի շրջանակներում են, երբ որ բժիշկները իրենք կքննարկեն, թե ինչպես ստացվեց, որ գրեթե այն կանայք, որոնք որ պետք է շատ ծանր էին, բայց փրկվեցին, նախ ինչպես ստացվեց, որ ծանր էին եւ ինչպես ստացվեց, որ փրկվեցին, որպեսզի հաջորդ նման դեպքերը չկրկնվեն, եւ կա միջազգային փորձ, որ դա ուղղակիորեն ազդում է երկրի մակարդակով մայրական մահացության իջեցմանը։ Հետևաբար մենք փորձելու ենք այդ համակարգը ներդնել, որ այս հիմա չկա Հայաստանում, իհարկե դա կլինի դժվար, որովհետեւ կա այսպիսի իներցիա, որ բժիշկները չեն ուզում խոսել եւ չեն ուզում նույնիսկ կոլեգիալ մակարդակում ընդունել իրենց սխալները։ Դա մարդկային ինչ-որ ուղղակիորեն բժշկական մասն է, չկապված մի երևույթ է, բայց մենք պետք է դրթենք նրանց խոսել իրար մեջ առնվազն, որտեղ այդ խումբն է պատասխանատու այդ կնոջ կյանքի համար, եւ իրենք պետք է ներսում կարողանան անկեղծ խոսել, թե ինչպես եղավ, որ հնարավոր էր կորցնային, բայց չկորցրեցին, բարեբախտաբար, որ մյուս նման դեպքեր էլ կորցնելու եզրին չհասցնեն կանանց։
Փորձի փոխանակման։
Հա, բայց հենց հորիզոնական մակարդակում եւ ոչ թե վերտիկալ, որ ինչ որ մեկը գա ասի, բարև ձեզ, դու սխալ ես։
Հասկանալի։ Հա,
ու մենք էլ մեր մակարդակում մենք երեք որոշեցինք, որ նախարարինքից մանկաբարձական եւ գինեկոլոգիական խորհրդի աշխատանքների նոր թափ կհաղորդենք, որ մենք էլ մեր մակարդակում քննարկումներ անենք նման դեպքերի, ու արդեն եթե կան համակարգային խնդիրներ, օրինակ պրոցեդուրալ, որ չգիտեմ, այս պրոցեդուրան պետք է անել ոչ թե մի ժամ հետո, այլ մի ժամ առաջ, մենք էլ համակարգային որոշումներ ընդունենք, որը բոլորի վրա արդեն կտարածենք։ Իսկեն բոլոր մակարդակներում զբաղվելու ենք այդ խնդրով, ավելին ես հիմա արդեն հանձնարարել եմ, որ զբաղվեմ, որ ցանկացած նման դեպք անձամբ ինձ տեղեկացնեն նույնիսկ հեռախոսով տեքստային հաղորդակցությունով, որ ցանկացած մայրական ու մանկական թե մահացության, թե ծանր դեպք, ես անձամբ պետք է տեղյակ լինեմ ու բոլոր բուժաշխատողները պետք է դրա մասին իմանան։
Ներություն, շատ կարճ, նախորդ դեպքերը ուսումնասիրելով ինչ հետևություններ է կարել բժիշկների սխալները շատ էին։
Գիտեք, շատ բարդ հարցա տենց ուղղակիորեն պատասխանելու, շատ էին թե քիչ չէին, ես կարող եմ ասել, որ մենք աստիճանաբար ունենում ենք իջեցում, այսինքն եթե նույնի ժամանակի սխալներ էլ եղել են, ապա հիմա գնալով է դրանք քչանում են, թե մանկական մահացությունների դեպքերով, թե մայրական, մենք աստիճանաբար մոտենում ենք արևելյան Եվրոպայի երկրների ցուցանիշներին ու մի հատ շատ կարևոր հանգամանք հաշվի առնելով, ծախսելով դրա վրա անգամներով ավելի քիչ գումար, ու դա շնորհքն է իրոք մեր բուժաշխատողների, այսինքն իրենք տենց ավելի վատ ծանր պայմաններում աշխատելով գրեթե նույն ցուցանիշներն են տալիս։ Իհարկե, որոնք, որ երբեք չեն կանգնելու իջեցումը, միշտ ավելի փորձելու ենք ավելի իջեցնել, օրինակ հասնել արևմտյան Եվրոպային, ես հույս ունեմ, որ մեր երկրի ընդհանուր զարգացմանը զուգընթաց և համակարգի զարգացմանը զուգընթաց, մենք կկարողանանք հասնել այդ ցուցանիշներին։
Շնորհակալություն, պարոն նախարար, ես հիշեցնեմ Սպուտնիկ զրույց հաղորդման շրջանակում հյուրընկալել էինք առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանին։